Publiku märk valmib koostöös ajakirjaga Akadeemia.
Tere jälle, hea Kuku kuuleja. Kui kalendrit uskuda, siis on külma kannatus, et pead sealt otsa saamas. Nimelt on ülehomseks 14. jaanuariks vana rahvas sinna kalendrisse kirjutanud tali harja päeva. Pärimusi järgi saab just siis murtud talve selgroog. Edasi läheb ilm juba libedamalt kevade poole. Tõsi, see viimane on veel üsna kaugel, aga asi seegi. Meie ei tee tänasest talve murdmata selgroost välja, ajame ja märgime siin jätkuvalt ära laiemale publikule mõeldud märke nii loetavaid, kuuldavaid kui muul moel hoomatavaid. Saame seekord siis ülevaate ajakirjast Teatermuusika Kino, ajame juttu Erki Pehkiga asjadest, mida ainult tema praegu teab ja lõpuks helistame hangede vahele kaugele Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi, kus selle talve kiuste meelitatakse kohale neid inimesi, kes on nõus hetkeks seljast heitma tavakodaniku igava rüü ja tahavad osaleda vaatajat lausa ühes tõsi elu sarjas. Aga jutt jätkub esel kui Kuku soojast stuudiost. Tere Madis Kolk ja tere Teatermuusika Kino uus värske jaanuarikuu number.
Tere. Jaanuarikuu esimese numbri tunneme siis ära Ain Lutsepa näopildi järgi esikaanel. Ain Lutsep on näitleja ja teatriliidu esimees nüüd uuesti tagasi valitud, kuid meie jaanuari numbri kaanel on ta eeskätt sellepärast, et tal on mängida kasiinosõltlase Antsu roll Ain Mäeotsa hiljuti esilinastunud filmist Teemonid. Ja sellest Teemonite filmist kirjutab Olavi Ruitlane. Eeskätt siis alustades sellest, kuidas ka arvustuse pealkiri on, ma ei ole näitlejas kunagi kahelnud ning no, põhipaatos on nagu sellel, kuidas tsiteerin, ma ei ole teatri ja filmi juures kunagi Eesti näitlejas kahelnud. Kõiges muus peaaegu alati, kuna kõik on tavaliselt kehvem kui olemas olev näitleja park. Aga selle kiituse juurest Eesti näitleja aadressil jõuab ta ka kiituseni selle filmi resissööri töö suhtes. Olavi Ruitlase sulest siis. Kuid näitlejatest ja näitlejate koolitamisest on seekordses numbris veelgi juttu. Pika intervjuu rubriigis vastab vestleme lavastaja ja lavakunstikooli juhataja Peeter Raudsepaga. Räägime temaga nii lavastaja tööst kui tema kujunemisest teatrimeheks, aga ühe sellise mõtleva paneva lõigu tema vastustest tahaksin ette lugeda. See puudutab siis seda nagu võrdlust tänapäeva ja varasema aja noorte vahel. Või noh, ikka see igipõline küsimus, et kas iga järgmise põlvkonna noored on üha rohkem hukas ja kas vastab tõele see, et meie kiire aeg muudab inimesed üha pinnapealsemaks?
Ma julgen siin praegu vahele segada ühe 4000 aastase vanasõnaga, nimelt Mesopotaamiast olla leitud kivitahvlid, kuhu on kirjutatud kellegi lapsevanema kurblik kurtmine. Maailm on hukka läinud, sest lapsed, noored ei kuule enam vanemate sõna ja kõik tahavad kirjutada raamatuid. Ja see vanasõna on 4000 aastat vana. Nii et asi jätkub, maailm on ikka hukas.
Asi jätkub, jah, nüüd blogitakse. Aga et Peeter Raudsepp siis oma koolipapa ja lavastaja pilguga vastab küsimusele niimoodi. Tänapäeva noored on palju kompleksi vabamad. Nad suudavad inimestega normaalselt suhelda. Piirid on avatud, sellest tulenevat ahistatust ei ole. Informatsioon on kättesaadav. See, mis jääb aga teiste võimete varju, on emotsionaalne intelligentsus, tundekasvatus. Tundekasvatusega on tavaliselt tegelnud koolis humanitaarained, aga kuna need on meeletu surve all, neid vähendatakse, need tunduvad mõttetud olevat, ongi inimesed oma tundeelus palju lapsikumad. Nad ei kontrolli seda. Selles, et inimest peabki võimalikult kaua emotsionaalselt harimatuna hoidma, näen küll mingis mõttes nii öelda rahvusvahelise imperialismi karvast kätt. Emotsionaalselt ebastabiilne inimene tarbib rohkem mõttetuid asju, sööb magusat ja ostab endale mingisuguseid vidinaid ja see teeb kapitalisti õnnelikuks. Tänu sellele, et varem oli võimalusi vähem, olid inimesed võib-olla terviklikumad. Erinevaid nähtusi eraldi vaadates oli tase mingis mõttes madalam, aga emotsioon ja mõtte käisid rohkem koos. Kui ma midagi mõtlen, siis tean ka seda, mis tunnet see mul tekitab. Tänapäeva noortel on dissonants nende vahel vist suurem. Tihti peale vaatan erialatunnis, kui sihikindlad ja keskendunud nad on. Mut kui õppivad, teevad vigu, siis kohe õppivad nendest vigadest, leiavad lahendusi ja kõik on suurepärane. Ja siis järsku lööb sisse mingi täiesti ootamatu lapsikus. Tegemist on nagu väga tarkade laste, aga veel üsna algajate täiskasvanutega. See on vist seotud selle sama emotsiooni ja mõtte eraldatusega. Inimesed keskenduvad nii palju mõttele ja mõtestatud tegevusele ning emotsionaalsus on nii suure surve all, et kui see tahab välja paiskuda, siis ei saa inimesed ise ka päris täpselt aru, kui vahepeal mingi titte tuju peale tuleb. Samas, vaatamata kõigele on Eesti näitleja tudengid minu meelest võimsa potentsiaaliga ja hoiavad uhkusega seda habrast vaimsust, mis ei taha kuidagi meie materialistliku aega sobida. See oli siis Peeter Raudsepa hinnang sellele, kuidas noorte meelsus ajas võib muutuda ja kuidas sellega tänapäeval lood on. Natukene võibolla isegi sarnasel teemal jätkab Alvar Loog, kes arvustab Vanemuises sügisel lavale jõudnud lavastust Musta pori näkku, mille siis Andres Noormets lavastas Mihkel Raua mõned aastat tagasi üsna kõmuliselt välja tulnud raamatu põhjal. Alvar Loog arvustab lavastust, kuid selle varjus või selle kaudu käsitleb ka esseistlikult laiemalt üldse sellist nähtust, nagu on see Eesti teatris tänapäeval väga moodi läinud ajaloo või kultuuri ajaloo teemade käsitlemine ja enamasti sellises kõverpeegli või karikatuurses vormis. Loog nagu resümeeribki, et biograafiline anekdoot kui meelelahutuslik kunsti žanr kultuuri mälumehhanism ja ajaloo tunnetusvorm, et seda laadi ajaloo kujutus ongi nagu saanud meie teatrilaval ja ka filmilinal mõnes mõttes selliseks nagu juba läbivaks mooduseks ajaloost nagu empaatiaga osa saada. Ma tsiteerin ka Loogi ühe lõigukese. Kuna puhta tegelikkuse meelelahutuslik potentsiaal pole eriti suur, pakutakse meile ajalooliste isikute puhul passipildi või portree asemel üha enam karikatuuri. Nii toimub see ka lavastuses Musta pori näkku. Selle žanriks on märgitud mokumentaalne talk show lauludega. Teatri kodulehel kirjutatakse selgituseks. Mokumentaalsus märgib meediavormi, kus dokumentaalsuse muljet jättes räägitakse asjadest looval, ja täiesti mitte dokumentaalsel moel. Mind on juba pikka aega huvitanud, milles see loov aspekt seisneb ja millist lisaväärtust see annab. Pikka aega, sest dokumentaariumist kui kunagisest spetsiifilisest aastavahetuse teleprogrammi žanrist on meie kultuuris kujunemas tooni andev ajaloolise reaalsuse tajumise viis. See on karneval, mis toimub ajaloo peatänaval mitte kord aastas, nagu karneval muidu oma definitsiooni kohaselt, vaid iga päev. Biograafiline anekdoot kui kollektiivse kultuurimälu mehhanism on vahetanud postmodernistlikus kultuurisituatsioonis märkamatult välja varemalt ajaloolisi isikuid tagantjärele mustvalgelt heroiseerinud või demoniseerinud müüdid. Tuleb välja, et me ei vaja enam absoluutset ajaloolist tõde või pooleldi müütilisi kangelaslugusid, vaid anekdoote. See, mida Daniil Harms tegi Pushkiniga ja mis muide paljude jaoks ongi see ainuke Pushkin, keda nad üldse tunnevad, see on meil viimasel kümnendil tehtud peaaegu kõigi meie kultuuri heerostega. Kõigist on saamas Tšapajevid ja Loog siis loetleb kivirähist alates ja tänapäeva välja kõiki neid teoseid, mis on selles võtmes tehtud ja lõpetab siis. Mulle tundub, et postmodernismi ajastu lastena ei suuda või soovime enam näha ajalugu ja ümbritsevat tegelikust traagilises, lüürilises, kangelaslikus ja muus sellises mõõtkavas. Multifilmi reaalsust imiteerivast paroodiast on kujunemas üks peamisi reaalsuse ning ajaloo tajumise viise. Teatri kontekstis reedab selle tendentsi süvenemine minu arvates teatavat dramaturgilise mõtte defitsiiti.
Julge siin vahele segada, et Daniil Harmsile võib muidugi ette heita käsitluse Pushkinis, samal ajal võib Pushkinile endale ette heita tema käsitluse Mozartist ja Salieris tema väikestes tragöödiates. Suur osa inimesi jäiki tõsimeelselt uskuma meisterliku värsromaani või tragöödiat, et Salieri oli ikka väga paha, üks suur mürgitaja, igavene kadetseja ja Mozart selle juures seal lausa ingel. Ajaloolased ei ole päris Pushkiniga nõus, ehkki aksepteerivad tema meistriteost, aga see oli vahepealne kild.
Jah, nii ta on, et järjekordne selline igikestev teema siis läbi ajaloo. Aga me see kordne jaanuari number puudutab ka selliseid päris ajaloolisi teemasid ja päris ajaloolisi isikuid. Näiteks nüüd Immo Mihkelson alustab pikemat sissevaadet Arvo Pärdi heliloojaks kujunemis aastates 60-ndate, 70-ndate nõukogude Eestis. Rääkides siis sellest, kuidas, noh, tema õpingutest, aga ka sellest, kuidas ta Eesti raadios salvestusstuudios töötas. Loen siitki ühe väikese lõigukese, mis võib olla kuidagi huvitav või oluline Pärdiga seoses. Salvestamise ja monteerimise ajal kuulati muusikat suurtest stuudiokõlaritest ja tihti üsna valjult. See jättis omapärase jälje. Ja siis Pärt ütleb selle peale, see oli oma ajakohta briljantne tehnika, aga kuidagi moodi hakkasin ma äkki eemalduma sellest lärmist ja küllusest, segadusest ja kaosest. Tundsin, et seda oli liiga palju. Siis ma mõtlesingi, et muusikat tuleks otsida hoopis millestki muust. Ma ostsin endale magnetofoni. Sealt kostis heli nagu köögiraadiost. Päris muusika peab ka niisugusest läbi tulema. Asia ei ole mitte tämbrites, mitte kõlapuhtuses. Kui muusika substants tuleb ka sealt läbi, siis mulle sellest piisab. Jällegi küllaltki oluline mõte, mida tänaseski kontekstis võib-olla tasub aegajalt meenutada. Aga mis puudutab siis jah kunstiteose substantsi ja tema ehedust, kõik võimalike selliste tehniliste töötluste ja tehniliste võimaluste kaudu. Sellest kirjutab ka Tõnu Virve. Tõnu Virve oli siis, Tõnu Virve meenutab filmi Naerata ometi võtteid Tilsi lastekodus. Ja Tõnu Virve oli Naerata ometi filmi kunstnik lavastaja, kelle tööks oligi siis filmi visuaalse dramaturgilise kontseptsiooni välja töötamine. Noh, ta räägib siin selliseid ajaloolisi seiku, noh, näiteks Leida Laiuse ja Arvo Iho, kuidas öelda, loominguliselt poleemilistest suhetest võtteplatsil, aga Virve avab ka nagu selle tagamaid ja jõuab just nimelt selle sõjaaegsete inimeste põlvkonnani, Leida Laiuse enda isiklike läbielamisteni ja mälestusteni ja selleni, kuidas see tegelikult kajastus ka selles Naerata ometi filmi nagu tehnilises pooles. Just nimelt see Tõnu Virve valdkond, see filmi visuaalne, dramaturgiline kontseptsioon, kogu see selline filmilindist tulenev värvigamma, selline militaarne, nagu Virve siin ühel pool mainib, et selline kateloki hais on nagu õhkub läbi ekraani, et kuidas see kõik nagu andis edasi seda sõjaaegse põlvkonna tunnetust, aga et kuidas nüüd paraku on selle filmi restaureerimise käigus see kõik kaotsi läinud ja et tegelikult tänapäevast digitehnikat kasutades tuleks püüda ka see dramaturgia nagu sellele filmilindile taastab. Et sellised mälestused siis Tõnu Virvelt. Aga see oli nüüd jah murdosakene kõigest sellest, millest jaanuari numbri, teatermuusika kino jaanuari numbri kaudu osa saab, et selle siis tunnete ära Ain Lutsepa näopildi järgi. Head lugemist.
Aitäh, Madis Kolk.
Publiku märk valmib koostöös ajakirjaga Akadeemia.
Meil on 15 minut.
Nüüd taas. Stuudios juba uus külaline ja katkestame oma vahelise mikrofoni välise jutuajamise ja lähme üle nii-öelda ametlikule jutule. Kuigi ma arvan sinuga, Erki Pehk ei pea väga ametlikult rääkima, võib rääkida kõigest ja küsida igat.
Jah, palun.
Tere.
Tere, tere.
Nõnda siis. Tahakski alguses küsida enne, kui sa hakkad rääkima sellest raskest infopakist, mille sa endaga kaasa tõid sinust endast. Ma tean, et sa ametipoolest oled dirigent, jah, aga kus sa nii väga dirigeerid?
No praegu on saatus mind pilutanud siia sinna, et ütleme, et selline võibolla pikemaajaline koostöö praegu on mind sidunud Valgevene riikliku teleraadiokompanii sümfooniorkestriga.
No joi, kas see tähendab ka enam vähem pidevat kohal olu kangelaslinnas Minskis?
Ja umbes midagi seda ta tähendab. Korra kuus ma sinna satun ja plaan on palju. Ja
sa oled seal külalistirigent?
Ma olen seal, jah, siis ütleme esimene kutsutud külalistirigent.
Nad ikka, pidid ikka tükimaad ju valima enne, kui nad kellegi siis välja valisid, nad valisid sinu.
No nii viise see läks ja et saatuse tahtel sattusime sinna tegutsema ja nii ooperis kui Maladeshna College Norte Orkestris ja sealt see tee on jõudnud siis selle orkestrile.
Valgevene on meie jaoks siin eestlaste jaoks mõnevõrra kahetine riik, ööst küllest jõuame ära naerda või kirvuda Lukashenka samme ja sammukesi. Teisest küllest seal käinud, nende olgas ka mina ise esmapilgul ei saagi aru sellest kohutavast diktatuurist ja kõigest muust, kõik on hästi varjatud, kaitstud või on seda siis vähem, kui me arvame. Kuidas kultuurielul läheb? Näiteks sina ilmselt oled klassikalise muusik. Ka, no kõige, kõige no, rohkem tundja kui, kui muude alade teadja sealt Valgevenest.
Noh, eks ma olen seal nüüd juba tõesti käinud ühte kokku 3 aastat ja midagi olen ma sinna kõrva taha ju ikkagi ka kogunud ja oma silm on ju seletanud, et noh, see on sikkene teema, et selle üle võib rääkida nii ja naa, et loomulikult poliitika on poliitika ja sinna ma ei tahagi ennast segada.
No,
et kui vähegi võimalik on ja ütleme niiviisi mingisuguseid põhjapanevaid avaldusi ma selles suhtes vähemalt siin raadioehtris.
Teha
ei kavatse, et mulle seal meeldib, inimesed on toredad, muusikud on äärmiselt andekad, see on ju suur linn Minskis, on ju peaaegu 2 miljonit elanikku, ehk seal ühes linnas ju elab rohkem kui terves Eestis rahvast kokku. Et noh, see ju kõik omakorda määrab ju selle, kuidas rahvas seal mõtleb, kuidas ta liigub ja hingab.
Nad nii-öelda toodavad muusikuid ju ise.
Nad toodavad muusikuid ise täiesti rahvusvahelise tasemel tunnustatud. Noh, eks neil on umbes samad probleemid, et ega kes vähegi andekas kavatseb ikkagi riigist ära minna ja noh, nii see on, aga see on...
No ilmselt on toimiv Valgevene või siis Minski, ma ei tea, tema täpselt nime, riiklik konservatoorium.
Ja loomulikult muusikakadeemia.
Valmistab ette.
Ja neil on väga laiapõhjaline muusikaline haridus, on põhimõtteliselt endine nagu liidu tuntud hea muusikaharidus, mille üle me võime siin Eestiski siia maani veel ikkagi puhkust tunda.
Paneb mõni asi muusikalises mõttes õlgu ka kehitama?
Noh, ikka jah, et selles mõttes, kuna ta on ikkagi teatud mõttes suletud ühiskond ja neid põhjusi, me ju teame, ja need on nii objektiivsed kui subjektiivsed, siis noh, paratamatult mingisugused asjad lähevad hapuks ja mingisugused inimesed natuke liiga kaua mingisuguste kohtade peal ja noh, sellist asja tuleb ette isegi meil.
Muusikaringkondades Valgevene keelt kuuleb vist harva.
Muusikaringkondades seda veel kuulebki.
Nii.
Et ütleme niiviisi, et tegelikult ütleme, ametlik riigikeel on ju ikkagi ka Valgevene keel, mis tähendab seda,
et... Tänava sildid on kõik ju Valgevene keelsed.
Just. Ja kõik kontserdi plakatid ja kavalehed. Kavalehes sa vene keelt ei loe.
Kas see on mingi puulehtedega poe mängimine või mingi varjatud pull? Või?
Mingil määral kindlasti. Aga teisest küljest, kui kavaleht on ikkagi ainult valgevene keeles, siis sa ju pead ka sellest ikkagi mingil määral aru saama.
Turist alati ei saagi, mina, kes ma valgevene keelt vene keele baasil muidugi üht teist, aga seal jääb nii mõnigi asja aru saamatuks.
Jah, aga ikkagi see tekitab ka turistis huvi, et oota, et näed, või vähemalt ta saab aru, et see ei ole Venema. Ja see ei ole Venema. Et kui me nüüd sellest võiks täiesti eraldi raadiosaate teha, et selgitada, et Valgevene ei ole Venema, paluks neid mitte segi ajada, et need on täiesti 2 erinevat riiki.
Mis tema põhi erinevus on, ehkki ma tean?
Kultuuriline. Eelkõige kultuuriline. Et see, seal ei ole nagu vene kultuuriga, noh, muidugi on. Nõukogude aeg ühildas meil neid kultuure ju, noh, seda on nii-öelda ka meil. Aga Venemaale on Venema, venelased mõtlevad venemoodi, valgevenelased mõtlevad nii nagu võib-olla meile lähedasemad või noh, lähemalt tuntud, ütleme, poolakad või leedukad.
Ja sina eestlasena tajud ka seda?
Ja loomulikult ma näen seda kõiges nende suhtumises. Nad on euroopalikud.
Euroopalikumaad,
sest kui me üldse saame nagu lahterdada niiviisi, kui me mõtleme kas või ise enda kultuuri peale, siis me oleme ju ka väga palju seotud vene kultuuriga. Muusikaliit on ju kõik oma hariduse saanud Venemaalt, kui niiviisi võtta, aga seda vahet on ju alati tehtud. Me ju saame väga täpselt aru, mis on vene asi ja mis on Euroopa asi.
Mm-hmm.
Ja seal selles riigis see piiri jooksebki.
Külalist dirigendine saad sa repertuaari ka tingida või valida?
See ongi minu, ütleme, selle huvi kõige suurem.
Sul on oma portfell.
Mul on jah oma portfell, millega ma siis sinna laua peale lajatan ja ütlen, et nüüd vaadake, et oleks vahva teha sellist ja sellist asja. Nii et enam jaolt ma ütlen, et ma olen siin 75-80% sellest muusikast, mis seal mänginud on, kõlab selles riigis esimest korda. Ja see ei ole siis nüüd ütleme, et ainult Eesti muusika, mida ma seal ka kindlasti mängin.
Just seda ma tahtsin küsida, kui palju see Eesti spioon oled?
Ikka olen, jah. Selles mõttes, et Eesti muusikat on seal väga tore mängida. Seda võetakse väga hästi vastu nii publiku kui mängijate tasemel. Sellel muusikal on väga kõrge kvaliteet.
Keda sa oled sinna nootide vahel tassin siis?
Alates Jaan Räätsast lõpetades Mart Siimeriga. Klassikuid Artur Lembat, Kirillis Kreegi Eesti reekvim on kõlanud 500 meetrit Lukašenka paleest. Noh, ma ütlen, et sellest võiks muidugi pikemalt rääkida.
Sellest võiks tõesti pikemalt rääkida. Ma arvan, et me ükskord teeme ka seda. Aga ma tean, sul on aega vähe ja sa oled kuivõrd küla peal. Sa nüüd siin Eestis oled, mille sa tagasi...
Ei, ma ikka elan Tallinnas.
Ja ma tean, et sa tegeled siin päris mitme asja Eesti asjaga ka.
Jah, et on mul üks oma laps. See on Pärnu rahvusvaheline ooperimuusika festival, mis nüüd siis jää sel suvel 6. 12. juunini. saab siis juba toimuma kuuendat korda, aga mille ajalugu tegelikult ulatub aastasse 1996.
Sa oled seal produtseeriv dirigent?
Ma olen seal, jah, siis ütleme niimoodi kunstiline juht selle festivali juures. Festival ise võibolla ei ole nii pika ajalooga kui, kui tegelikult see, millest on välja kasvanud, ehk Claudia Taavi nimeline konkurs. Mis ma nagu juba enne mainisin, sai alguse 1996 tänu minu hea sõbra Toomas Kutteri suule algatusvõimele ja noh, see on juba päris kauge minevik. Mm-hmm. Ja tänu sellele ütleme rahvusvaheliselt tõesti nüüd juba sisse töötanud konkursile, mis on tõesti kuulsust toonud ütleme Pärnu linnale ja Eesti vabariigile. No jah, kuna see maht, ütleme, kuna need artistid, ütleme lauljate, kes siia Eestisse kohale tuli, tase, rahvusvaheline tase oli nii üllatavalt kõrge ja on ju iga aasta aina paremaks ja paremaks läinud, siis sealt on asi jõudnud festivalini ja festival on omakorda tootnud rahvusvahelisi koostööprojekte. Noh, näiteks nüüd meil see uus festival toimub koostöös Kaunase riikliku muusikateatriga, nii et juba leedukad on pundis ja et no see on nüüd ja selline asja, mida on täitsa kahe lausega täiesti võimatu rääkida. Mm. Kutsuksin kõiki siin kohale, et järsku kui on kellelgi mahti ja tõsist spetsiifilist huvi pool aastat enne festivali toimumist festivali ka kokku puutuda, siis mida nüüd nagu kodulehe külge sirvides, vaid ka kuulata mõningaid artiste, kes festivali üle astuvad siis esmaspäeval kell 3, astuge läbi Kohi kohvitoast. Kohi kohvituba asub siis terminaali. Ja seal siis me teeme ühe sellise tunniajase presentatsiooni, kus me räägime siis juba kõigest detailsemalt ja laseme siis sõna võtta asjaosalistel.
Millest te seal räägite? Ma tean, et sina juba ühteist sellest tead ja ma tean ka seda, et sa näiteks täna siin ei tohi kõigest rääkida.
No ma ei tahaks rääkida enne, kui me oleme teinud üldame sellise avaliku avalöögi, milleks ülehomne üritus siis peaks kujunema. Promfest koosneb põhimõtteliselt ühest, ütleme, kahest vaalast.
Kus see nimi üldse on tulnud?
Promfest on väga lihtne. Pärnu rahvusvaheline ooperimuusika festival.
Aha.
Promfest. Kuna ta kõlab niivõrd hästi ja natukene siukene kõlalt sarnane kuulsa Londoni promsiga, eks ole, siis selles on siukene väikene intriig ka peidus, aga, mm-hmm. aga tegelikult on ta täiesti oma Eesti asi. Ei ole meil siin inglastega nagu midagi pistmist. Siis nagu öeldud, Promfest asub siis nüüd kahel vaalal. Üks on siis mainitud Claudia Taevi nimeline konkurs. Claudia Taev oli üks väga tore lauluõpetaja Pärnumaa.
Mul on au isegi teda tunda.
No võt. Niiviisi. Ja teine on siis, ütleme, ooperiproduktsioon, mis siis kasvab välja konkursi võitjatest. Ehk siis need, kes võidavad konkursi, saavad võimaluse siis järgmisel festivalil laulda peaosi. Ja neil on isegi võimalus kaasa rääkida, mida nad laulda tahaks. Mis teeb selle...
Ühel aastal lähen konkursil, järgmisel olen siis juba staar nii-öelda.
Just. Ja siis me kanname selle veel ette niimisi, et siis uued potentsiaalsed staarid saavad siis seda etendus ka siis näha. Ja tänu sellele ütleme siis, kuna see on siis nagu ütleme üks osa siis preemiast, üks asi on tulla laulda väga hästi, saada patakas raha ja lahkuda ja Eestimaale võib mitte kunagi naasta, siis me anname võimaluse Eesti publikule neid artiste need aga teisest küljest valmistada ette terve ooperiroll ja esineda sellega kaks aastat hiljem. Ja see on siis nüüd teine pool preemiast.
Mm-hmm. Sa kutsud nüüd inimesi, kes vähegi tahavad viitsivad, saavad tulla kohvi kohvikusse. Mille võrra nad pärast seda kokku saamist seal targemaks on saanud?
No siis nad saavad täpselt teada, mis me teeme. Ja ühtes nad saavad lähedalt katsuda artiste, kes üles astuvad peaosades meie uues ooperiproduktsioonis, mille ma jätaksin praegu hetkel saladuseks. Mm-hmm. Ette rutates võib öelda, et me kavatseme mängida vene muusikat. Võibolla saate siis tuttavaks meie uue ooperiproduktsiooni lavastajaga, sest mis on võibolla ajakirjandusel eriti huvitav olnud siia maani on see, et ega meie, see on meil nüüd juba järjekorras kuues ooperiproduktsioon, et varasemat viit ooperit on lavastanud Eestis väga tuntud kultuuritegelased, kes ei ole tegelikult varem ooperit lavastanud. Ehk me oleme andnud võimaluse debüteerida.
Ühte käisime Pärnus vaatamas, see oli Marko Matveri lavastud Carmen.
Just, jaa. See oli meie neljas produktsioon. Aha. Aga sinna mahub veel Mai Murdma lavastatud Thais, Üllar Saaremäe lavastatud Attila, kadunud Matti Undi viimane töö Eesti Vabariigis Rubinsteini Demon ja meie esimene pääsuke oli 2003. aastal, 10 aastat juba tagasi. Linnar Pirimäe lavastatud Rigoletto.
See on kohe teatud printsiip just nimelt, noh, nad on ju kõik kõvad kultuuri ja kunsti inimesed, aga tõepoolest ooperi lavastajana mitte väga.
Jah, eks me oleme selle riski võtnud, et noh, ei saa ju öelda, et nüüd kui sa oled tugev nagu mingisugusel konkreetsel alal, et siis sa tuled ja siis sa oled nagu kohe kõige küpsem ja parim ooperi lavastaja maailmas. Seda kindlasti mitte, et eks me oleme sellega ju arvestanud.
Mikiver on ka näiteks Estonias ooperid lavastanud.
Jaa, ei, noh, meil on ju palju tuntud inimesi, ka siis Promfestile ainukene koht, kus siis paljud, ütleme, inimesed, kellel oleks ambitsiooni ja midagi on öelda ooperi žanris, et peaksid katsetama, et ei, noh, seda on ju kõik teatrit teinud. Aga meie oleme sellest praegu seni küll kinni pidanud ja peab ütlema, et see lisab siis teatud intriigi, aga teises küljes ka loomulikult värskust, sest me ei taha kindlasti triivid, ütleme, Estonia vanemuise tuules, siis noh, nagu negatiivses mõttes, et proovida neid kuidagi kopeerida. Noh, me ei saa nendega me ei saa ennast nendega võrrelda ega ammugi mitte võistelda, sest meil ei ole selliseid rahalisi vahendeid, et me peame paratamatult tegema asju noh, teistmoodi ja no, tundus lühem ajaga.
Mis sa salata, Pärnu ei ole ooperi teatri linn?
Ei, no ma loodan,
et... Musikale on seal tehtud operette ka, toote ikka päris palju lauluhääli ka ju sisse.
No seda muidugi, ei, loomulikult, ega siis nüüd Pärnust nüüd ma ei teagi, noh, ikka Pärnu inimesi on ikka ka olnud meie laval, et isegi Urve Tauts on laval käinud.
Jah, Urve Tauts muidugi on Pärnu inimene ja sõlt leiame nii mõnegi teise laulud.
Aga ei, loomulikult ei, see põhimõte on ikkagi rahvusvahelised noored. Eesti lauljad on palju olnud, Oliver Kuusik just alates ja Tatjana Romanova ja teised. Noh, mis on meie põhimõte ei ole ju selles, et nüüd Pärnust teha ooperi linn, aga ma kujutan ette, kui Ain Roost istuks siin praegu, siis ta võib...
Pärnu teatri direktor,
siis ma arvan, et ta ütleks midagi sellist, et tänu Promfesti tegevusel on Eestis olemas kolmas ooperi muusikalinn ja see on Pärnu. Ja ma arvan, et tegelikkuses, kui mõelda pikemas perspektiivis, miks mitte, kui Eesti rahvastik võiks kasvada ja miks mitte, et siikene suve ooperi pealinn, miks ei võiks olla Pärnu. Pärnu on ju igate pidi ju suvel olnud pealinn ja tõenäoliselt jääb ka tulevikus. Et see on ka üks atraktiivne moment, et Pärnu on täis ju suvel ja ütleme varasuvel, kus meie festival toimub ju palju on seal ju välismaalasi. Ja nendele mängida, ütleme eestikeelset Tõde või õigust või Ekkemoori, et noh, ega tal ei ole seal teatris nagu, noh, ta läheb igavaks. Aga kuulata ooperimuusika on just see. See on rahvusvaheline, selleks ei pea olema mingisugust, noh, sa ei pea olema keele ruumis, et minna nautida, kas või venekeelsed ooperid, kus meil on inglisekeelsed subtitrid. Nii et selles mõttes ma arvan, et see Promfesti tegevus on Pärnud kindlasti juba ooperilinnana tutvustanud.
Sa oled Pärnus päris palju dirigeerinud, kas põhi Promfesti ürituskond käib teatris või kontserdimajas?
Nii ja see on meil, noh, ütleme jah, tegelikult kuna ikkagi Endla teater on meie koostööpartner number üks, sest ilma riikliku teaterit ei oleks võimalik teha ühtegi nii kaalukat ja nii rahamahukat asja, nagu on üks ooperilavastus. Mm-hmm. Et siin kohal suur kummardus ka Pärnu linnavalitsusele, kes on alati olnud väga helde ja mõistev selle koha pealt, loomulikult Pärnu kontserdimajale, kus on ikkagi meie üks põhilisemaid sündmusi, ehk finaalkontsert, kus Claudia Taivi konkursi finalistid siis saavad esineda ja loomulikult rahvusringhääling, kes on alati salvestanud meie konkursid, näidanud neid telekaamerates üks aasta lausa otse-eetris. Et noh, mis ma saan salata, et ma võin lihtsalt väga palju rõõmu tunda sellest, et üritusel on selline kvaliteet ja selline noh, sisu, et tahetakse õlg alla panna ja leitakse, et see on vajalik ja oluline.
Kui palju ja kui hästi sa akustikaga rahule jääd, näiteks kas või sõnateatriks loodud Endla teatri saali ja lavaga?
Jään väga rahule. Kui orkester paigutada lavale ja laulda nii-öelda lavalt pilli muusika, siis kummaline küll, aga tuhm ja ei ole eriti hea. Aga kui orkester paugutada, kui orkester paigutada lavauku on ju Pärnus olemas ja solistid laulavad lava pealt, siis millegi pärast ei ole mingit probleemi. Siis nagu väga hästi toimib. Mis on Endla teatri kiituseks veel seda öelda, et sa võid lava sügavuses keerata selja ja sosistada ja sa kostad üle orkestri. et kummalisel kombel on ta väga hästi väga hästi sobiv sõnateatriks ja miks mitte, ka noh, kui sõna kannab, siis miks ei peaks hääl kandma. Et hääl on hääl ja pillimuusika on pillimuusika, et seal on ikkagi väga suur erinevus, mille pärast ehk võibolla kooperi žanr kui selline on siia maani väga hästi vastu pidanud.
Pärnu ümmargune kontserdimaja lausa ehitati kohe, noh, ütleme siis pikemate helide produtseerimiseks. On see õnnestunud ka? Sinu kui
no ma arvan küll, jah, no ütleme nüüd juba siis täiesti sõltumata Bronfestit võime öelda, et Pärnu kontserdimaja on Eesti parim kontserdimaja nii akustiliselt kui ka pidi teistmoodi, seal on väga toredad inimesed.
Millal suvi, muusikasuvi siis Pärnus tõeliselt lahti läheb? Ma pean sinus Bronfestist lähtudes.
Ava paugu lööme me siis 6. juunil, kus me siis näitame oma ooperilavastuse ettekannet, avame ühtesiga väikese näituse, mis on siin retrospektiivne, kus me räägime juba Bronfesti päris pikast ajaloost. Igal päeval käivitame kinoprogrammi, kus me siis näitame oma eelmisi etendusi. Neid on meil juba kogunenud 5, mis tõttu me, noh, nad kõik väga ilusesti üles salvestatud ja ütleme inimesed, kes on jäänud varasemate aastate etendustest ja nendest mainitud inimeste lavastustest ilma, saavad siis seda kõik endla teatri küüni kinos siis näha. Ja loomulikult samal ajal on meil meisterklass, mille sel aastal viib siis läbi Eda Mooser. See oli 70. aastatel ikka ütleme üks tipsopranid maailmas, kes on näiteks võrdluseks öeldud, et siia maani metropolitaani rekordites kõige rohkem Donna Annat laulnud solist, vist üle 48 korra või midagi sellist. Et nüüd ta tuleb siis kohale, inimesed saavad teda lähedalt näha seda kuulsat fenomenaalset sopranit. Tema siis viib läbi meistriklassi noortele lauljatele ja 8. kuupäeval algab meil juba konkurs, mis siis kõik päädib 12. juunil. Ja 6 päevaga päris mahukas programm.
Korda nüüd veel kord see kokkusaamise kellaaeg ja kuupäev, mil kohvikutes saab teada noh, nimet ja kõik muud tähtsamad asjad.
No esmaspäeval kell 3, jah.
Esmaspäeval kell 3 ja siis ollakse juba targemad selles suhtes, kes juunikuus Pärnus esinevad.
Just.
Oh, see oli meie saate eesmärk, aitäh sinu siia tulemisest ja mulle ka kiitus, et ma su siia sain meelitada.
Jah, palun,
olge tubi. Aitäh, Erkki Vehk, kõike head.
Publikumärk valmib koostöös ajakirjaga Akadeemia.
Publikumärk otsib oma ideid edasi seda puhku kaugelt hangede vahelt Rocca al Marest ja hästi pika telefoni juhtme kaudu ka. Aga selleks on ka igati põhjus olemas, inimesed on seal praegugi tööl, sest et Vabaõhumuuseumis on tihti peale nii, et kellel puhkepäev siis seal küll mitte. Halloo ja tere lugupeetud Dagmar Ringi.
Tervist. Ja kaunist ilusat talve ilma, tõesti on täna ilus ilm.
Tõesti on ilus ilm, sest et talihari saab üle homme murtud ja võibolla see on tõesti tänase päeva kevade esimene märk.
Just.
Aga nii või teisiti mängite teie seal ja teie õigusega kaugel Rocca al Marest talve.
Just nimelt, me oleme tõesti välja töötanud juba eelmise aasta lõpuks ühe sellise vahva talvemängu peredele. Et ühtepidi on ju meil tore küll selliste valgete hangede ja päikesepaisteliste ilmatega niisama jalutada. Aga tänapäeva inimesed vist ei suuda niisama jalutada, unustada oma muid muresid ära.
Mm.
Ja siis on hea nende tähelepanu kõrvale juhtida.
Kuidas see käib?
See käib niimoodi, et see talvemäng kannab meil pealkirja talupere kondiproov. Ja see tähendab seda, et see üks perekond, kes siis meile satub, olgu nad eestlased, venelased, inglased ja varsti valmib meil ka tegelikult see sama mäng ka soomekeelsena, et nemad saavad kehastada ennast talupereks.
Inglise turistipere saab ennast kehastada Eesti talupereks?
Just nimelt.
Enne.
Et asi on selline kergelt sümboolset esemetega tehtud, et perekond ei saa küll ennast nagu täis rõivasse kasukaid ja asju, aga küll me anname neile kohe kassas pileti ostmisel kaasa mingid sellised väikesed esemed, mis siis erinevaid pereliikmeid ise loomustavad seal, et perenaine saab pähe endale rätiku, mis on ju talupere naise juures väga oluline sümboolne rõivase.
Mm.
Meeste rahvas sellise tugevama jalutuskepi ja lapsed samamoodi, seal tüdrukud rätid, pähepoisid rätid kaela ja nii nad siis teile saadetakse meie
taludesse. Kas seal on sotsiaalsete vahedega ka tegemist? Mõni peab sulaseks ka jääma või?
No tegelikult ei ole, et me oleme ikkagi püüdnud sellist keskmist Eesti talupere proovile panekut mängida. Mm.
Keskmises Eesti taluperes oli vanasti oluliselt rohkem lapsi kui praeguses Eesti perekonnas, aga te olete sellest üle saanud.
Me oleme selleks valmis ka, sest et meie puhul on niimoodi, et kui teine kord loetakse perekonnaks tõesti ema, isa, kakste last, siis meie siin mingid reegleid ei sea, et kui lapsi on palju rohkem, siis nii tõepärasem see ju tegelikult on. Mm-hmm. Et meie ei piire ei sea, et kaks täiskasvanut peab olema ja siis hulk lapsi, et see ei ole tähtis jah, kui palju neid parasjagu on.
Peremehel keb kätte, perenaisel rätik pähe, lastel ka mingid talu lapse tunnused, aga ega vist sellega asi ei piirdu?
Ei, et siis nad saadetaksegi meie ekspositsiooni, et peavad läbima 5 erinevat punkti, mis siis paneb proovile nende sellised erinevad oskused ja teadmised, et on jõuproov, on teadmiste proov, meie kui ja koolimajas on silmamõõdu proov, nutikuse proov ja ka näpuosavuse proov, et kõik need asjad, millega talupere pidi toime tulema.
Kas te saaksite need piisut lähemalt kirjeldada, näiteks jõuproov, kas jõuproov. Peremees peab lehma üles tõstma või?
Päris nii hull asi ei ole, et me oleme püüdnud seda ikka kohandada natukene sellise tänapäeva inimese võimetele ja võibolla ka sellisele, et vaba aja veetmine päris vigastustega ei lõppeks, et ühesõnaga selle jõuproovi taga on tegelikult kahe mehes aega saagimine, et siis peremees vaatab, kas ta teeb seda ise või paneb oma pojad saagima, et Sepa talus on ja selline lugu, et Sepp on mõisas paras ja kui meil hobuseid rautamas ja naisel kõik puud tegemata, et siis linnapere peab siis neile appi tõttama.
Aha. Jõuprooviga tuleb on meelde üks Hiiu taluperemehe eneseteadlik eneseväljendus. Tema väitisi raudkindlalt, et ta on sama tugev kui hobune, sest hobune ajas vankri kraavi ei jõudnud seda välja tõmmata. Tema proovis, tema ka ei jõudnud. Järelikult on ta hobusega võrdne. Aga mis nutikuse proov endast kujutab?
Nutikuse prooviks on, see on tegelikult nagu just naisperele suunatud, et meie kolukord siis on neil võimalik maitsta kamajooki. Ja siis selle järgi peavad nad ära arvama, mis see endas sisaldab. Et tänapäeval teatakse küll, et kama ostad poest ja paned sinna keefiri või hapupiima peale, aga millest see kamajahu omakorda koosneb, et seda tihti peale ei teata, et aga seda saab mekutamise teel siis ära arvata. Ja samamoodi ka mulgipudruga, et siis antakse sellised mõistatuse lehed kätte ja siis selle otsid endale sellised sobivad ained, et mis siis võiks see sinu tehtud mulgipuder sisaldada.
Näe. Nõnda veel mõni katsumuste jadapunkt.
No kui ja kooli koolmeister on siis ette valmistanud vanade kooliõpikute põhiselt seal 19. sajandi lõppu mõistatusi ja rehkendusi, et võibolla need niivõrd rasked polegi, küll aga rohkem nagu nalja tegevad. Et lapsed võibolla tänapäeval ei olegi harjunud kokku lugema hobuse jalgu või koera või omamoodi kuke jalgu. Mm. Et siis need teadmiste proovid on jah seal sellised 19. sajandi lõpu stiilis.
Aha, ma annan teile ka siit praegu ühe nutikuse proovi värskest ekspressist lugesin, tõsi küll laste nurgast, et kui põlevad 10 küünalt ja kui 2 ära puhuda, siis mitu küünalt järgi jääb?
10.
Ei.
Vastu pidi, jah, jumal, kui 2 ära puhuda, siis ilmselt jääb 2 järele.
Õige, sest teised põlevad lõpuni.
Just.
No jah, kas seda laadi naljad on teie?
No tegelikult nad on veel vanemas sõnastuses ja selles mõttes on nad nagu, nad ei ole nagu niivõrd krutskiga, vaid pigem just sellise omamoodi vana ja mõtlemisega seotud.
Mm-hmm. Kui palju, ütleme siis, sotsiaalsed tolleaegsed olupoliitikad sisse on toodud teatavasti Eesti talu, noh, oli küll suures osas ka vaba, aga väga suures osas oli ka mõisa kontrolli all, ega mõisa karvane käsi sealt kusagilt piltidest üle ei käi.
No võt, selle mängu puhul me oleme jah selle kõrvale jätnud, et mõisa teemat me pigem oleme käsitlenud oma nendel avalikel suurüritustel, kus me elava ajaloo programmi ise pakume meie teadurite ja muuseumi personaliga, et aga siin me oleme püüdnud rohkem nagu mänguliselt läheneda, et poliitikat mängu ei too, olgu see siis kaasaegne või vanas ajast.
Selge. Praegu nagu ma aru sain, on teil asi käimas juba 3 keeles, inglise, vene, eesti keeles ja pidavad soome lisanduma veel, jah?
Just.
Kas see tähendab seda, et siis vastava keeleõppega giid on kõrval ja seletab siis vastavas keeles?
Tegelikult mitte, et meil on olemas sellised mängulehed väga, väga toredalt kujundatud, väga mängulised, kus need tekstid on kirjas ja siis vastavates punktides on siis perenaised, kes neid saavad suunata, aidata, õpetada.
Aha. Kuidas sellest mängust osa saada? Päris vist iga päev või iga õhtu, iga hommik tulla ei saa, seal on mingisugune korraldus ka ajaline.
Vaat tegelikult ongi sellega niimoodi, et selline, see mäng on meil tõesti selline, kuhu saab tulla iga hetk, iga aeg, kui meil muuseum avatud on. Ainult avalike ühistustel, kui meil on liiga palju muud tegemist, et siis me seda ei paku. Et, ja see mäng kestab meil siis kuni meie suvehooaeg algab 23. aprillil. Et see on just selline asi, mida saab teha siis, kui parasjagu tuleb tunne, et tahaks teha midagi huvitavat ja parasjagu midagi kellaajalist kuskil pakkuda ei ole, et siis meie ootame alati.
Nii siis üks toimekas pereisa võib võtta oma kalli naisukese kaasa ja lapsed ka pera peale ja tulla Rokalmaare Vabaõhumuuseumi ja kehastuda siis mõneks ajaks ükskõik kui tinglikult kusagil seal 100 või rohkem aastat vanemaks koosluseks.
Just nimelt.
Aha. Millega veel tegeleb Rokalmaare Vabaõhumuuseum praegusel talvisel ajal ja mis teil perspektiivis on?
No perspektiivid, sellest on küll tõesti, sellest võiks kohe rääkida tunde. Aga hetkel talvisel ajal, et me ikka püüame vaikselt viisi tegutseda, et tegelikult iga nädala vahetus on meil ka taludes väikesed tegevused, et sellel nädala vahetul seal just härjapea 30 aastat talus küpsatavad meil perenasid leiba. Nii nagu peab. Mm-hmm. Siis on meil iga pühapäevaselt sellised 30. aastate raamat, kokkaraamatute järgi tehtavate retseptide toidupäevad. Ka samamoodi, et kui külastelised tuleb, et ta saab sellest osa, saab võib-olla retsepti kaasa kirjutada endale ja kui hästi läheb, siis maitsta ka, mis parasjagu välja on tulnud.
Mida te seal tavaliselt küpsetate või keedate? Või?
Väga erinevaid asju, et alates suppidest kuni kookideni välja.
Te olete kindlasti ise neid suppe maitsnud ka?
Jaa.
No on neil siis mingisugune vaksvahet tänapäeva supilentega võrreldes?
No nad on väga naturaalsed. Et kuigi 30 retseptid on nüüd küll see teema, et kui ma hakkasin seda asja uurima, et milliseid retsepte üldse välja valida, siis tuli välja, et selliseid koostisaineid vaatajat ei ole tänapäeval poodides veel olemas.
Aha.
Et need on sellised kohati vägagi peened ja kuidagi Euroopa köögile lähenevalt. Et noh, ma ütlen, et tihti peale siin ei ole Eestis võimalik saada kas spinaatit või värskena või mingid sellised teemast, aga talu köögis tundub, et seda tehti päris palju. Et üldiselt see 30 retseptindus on üks väga kõrgel tasemel kokandus.
Nii et see talumatsi köök on sugugi nii lihtsa koeline?
Jah, ütleme 19. sajandi oma ju veel küll oli, aga just see 1930. Ja 20. Kui hakati need kokanduskursuseid ja kõike tegema, et siis naiste oskused olid ikka väga kõrgel tasemel.
Aha, võtame otsad kokku Dagmar Ringi ja tuletame siis veel korra lihtsat kalendri võimalust meelde. Kuni on lumi maas, kuni 23. aprillini on siis võimalik tulla ja mängida ise enda lõpuks seal koos perekonnaga vaba talupoega.
Just.
Selge. Aitäh teile, Dagmar Ringi, jõudu jaksu ja pidage vastu seal hangede vahel ja olgu teil palju külalisi.
Ja olete oodatud. Kõike
Aitäh.
Head.
Kõike head. Publikumärk paneb ka seda puhku siit oma poe kinni, et järgmine laube välja eetris olla sootuks teiste uudistega. Aitäh kuulamast ja kõike head.
Publikumärk valmib koostöös ajakirjaga Akadeemia.